Čo majú spoločné Tucson, Bayon, Santa Fe a nová Kona? Všetky SUV značky Hyundai nájdete teraz skladom v Autopolis Bratislava. Nájdite sa so svojím novým autom. Či ho už potrebujete na každodennú jazdu mestom alebo na dlhé rodinné výlety. Autopolis má Hyundai naozaj pre každého. Vyberte si veľkosť, motorizáciu aj farbu presne podľa svojich predstav. Spoznajte i hneď dostupné modely na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Račianskej.
Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a dnešným podcastom si aj s mojím hosťom pripomenieme 105. výročie vzniku Československej republiky. A tým hosťom je Tomáš Jahelka, odborný asistent na katedre politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorý sa venuje teda okrem iného aj československým politickým dejinám. Vítam vás v redakcii denníka N.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Keď si človek na Wikipedii otvorí stať o vzniku Československa, tak medzi fotografiami nájde obrázok masovej manifestácie z Pražského Václavského námestia z 28. oktobra 1918. My máme nejaký podobný obrázok, ktorý by vyjadroval masové oslavy vzniku Novej republiky na Slovensku aj možno, že tých pár dní potom 28. oktobri?
Takéto masové oslavy na území Slovenska neboli, lebo tu bola úplne odlišná politická, ale aj spoločenská kultúrna situácia. A kým to pražské prostredie vnímalo tie udalosti, aj tie prvé svetové vojny, aj predchádzajúci zápas proste Čiech voči Rakúsku alebo Rakúskému cisárstvu voči Habsburskej monarchii, tak na Slovensku, alebo Slovensko bolo prevažne charakteristické politickou pasivitou. Aj keď na Slovensku boli samozrejme politici, ktorí sa snažili viac alebo menej úspešne alebo viac alebo menej aktívne vstupovať do toho politického zápasu v Uhorsku, tak tá situácia v tejto oblasti, ako sme povedali, bola značne odlišná. Mm-hmm. A hlavne potom ešte druhá vec je, že príliv informácií, ktoré chodili na Slovensku, lebo na území Slovenska, ktoré bolo súčasťou Uhorska, bola oveľa väčšia cenzúra, prísnejšie boli kontrolované vtedajšie médiá, teda tlač. A teda tie informácie, ktoré mali ľudia v Prahe, a tie informácie, ku ktorým sa mohli dostať ľudia na Slovensku, boli značne odlišné, alebo ten zdroj na Slovensku bol značne obmedzený. Mm-hmm. Čiže tí bežní ľudia v podstate ani nevedeli, že sa niečo deje.
Ono v skutočnosti vlastne nevedeli presne o tých udalostiach v Prahe, čo sa deje, ani účastníci tej Martinskej schôdzky, ktorí sa zišli 29. oktobra, 30. oktobra, vyhlásili deklaráciu Slovenského národa a prihlásili sa k ČSR. A dostaneme sa k tomu. Ale predsa len, že keď sa bavíme o tých bežných ľuďoch alebo o tom slovenskom obyvateľstve na tomto území, ako to oni vlastne potom neskôr prijali v tých neskorších dňoch ten vznik republiky? Vieme teda, že to žiadne masové vystúpenia, nejaký prevrát a revolúcia neboli, ale ako to bolo prijímané?
Tak to treba si uvedomiť, že tie udalosti vzniku Československa nachádzame sa na konci roka 1918 a zároveň tento koniec roka 1918 znamená koniec Prvej svetovej vojny. A teda potom nastavuje teda rok 19, postupne vojna končí, vojaci sa vracajú naspäť domov, a s tým vznikajú nejaké sociálne problémy, lebo tí vojaci sa nevedia trochu začniť do spoločnosti, nevedia si nájsť prácu. A zároveň tie 4 roky vojny spôsobili veľký hospodársky rozvrat. Priemysel bol zameraný na vojnovú výrobu, vojna skončila, čiže teraz musela prebehnúť transformácia priemyslu na civilnú alebo na mierovú výrobu. Čiže je veľmi ťažká, zložitá sociálna situácia, ekonomická situácia. Na území Slovenska vznikajú na rôznych miestach lokálne vzbury, rabovanie obchodov a podobné sociálne nepokoje. Čiže to obyvateľstvo Slovenska má v tomto období na konci roka 18, na začiatku alebo prvej polovici roka 19, úplne iné problémy. Má proste existenčné problémy, zabezpečiť si prácu, nejakú obživu, ako sme povedali, rozsiahle sociálne nepokoje. Čiže tým žije to slovenské obyvateľstvo. A plus, možno o tom budeme hovoriť neskôr, to územie Slovenska ešte také 2 roky potrvá, kým Slovensko bude definitívne a riadne začlenené do zväzku Československej republiky, pretože územie Slovenska bolo súčasťou Uhorska, kde to územie Čiech bolo súčasťou Rakúska, a od roku 1867 bola Habsburská monarchia de facto rozdelená na 2 časti. Uh-huh. A potom aj ten politický vývoj išiel trochu odlišne v oboch častiach monarchie. Čiže a maďarské vládnúce, politické, ale aj kultúrne a ďalšie elity sa v žiadnom prípade nechceli vzdať z ich pohľadu svojho územia, teda územia Horného Uhorska, ktoré pokladali za integrálnu súčasť toho Uhorska.
To je asi dôležité povedať, že my keď sa bavíme o výročiu vzniku republiky o 28. oktobri, alebo teda v tom slovenskom prípade, keď si pripomíname aj ten 30. október, tak je to vlastne že nejaký technický medzník, ale ono potom nasledovalo pre Československé tie nové štátne úrady, nasledovala úloha jednak, že dobiť tak, slovenské územie, získať ho, potom ho ešte brániť pred napríklad maďarskou komunistickou revolúciou na začiatku ano. Roku 2019 a potom ešte vlastne nejakým spôsobom skonsolidovať hranice, o ktorých sa rokovalo v Paríži. Presne. Čiže ten proces bol veľmi komplikovaný.
Presne tak.
Ale keď zostaneme pri tom medzníku, Česi majú taký ten, teda okrem toho, že keď si pripomínajú vznik republiky, tak samozrejme hovoria o tej zahraničnej emigrácii, o Masarykovi, o Benešovi, v našom prípade vlastne, že o Štefánikovi a majú ešte vlastne, že mužov 28. října, čo boli vlastne, že ľudia alebo politici, ktorí vyhlásili republiku v Prahe. Jedným z nich bol Vavroš Robár a Slovák, ktorom sa určite my dostaneme. Máme aj my takýchto mužov 28. alebo 30. oktobra? Lebo mám pocit, že my keď si spomíname na Československú republiku, tak častokrát už končíme pri Štefánikovi a veľmi nevieme, že čo ďalej.
Áno, no tak ste spomínali toho Vavra Šrobára, to je vlastne náš človek, ktorý sa v tej dobe, a nechcem to nejak zľahčovať, ale proste nachádzal sa v tej dobe v poradnom čase na správnom mieste, čiže jeden z tých piatich mužov. No a potom tí ľudia, alebo tí predstavitelia, ktorí sa zišli o dva dní neskôr v Martine, tá známa Martinská deklarácia, alebo deklarácia Slovenského národa, tak to zvolávala Slovenská národná strana, kde sa snažila pozvať aj pozvala vlastne všetkých nejakých relevantných, vtedajších politických, kultúrnych predstaviteľov Slovákov, aby sa teda uzniesli na nejakom spoločnom stanovisku. A to sa vlastne aj uskutočnilo a to sa aj podarilo. Mm-hmm. Ale tie mená spomínali ste, áno, Štefánik. Boli to ďalšie mená, ktoré boli aktívne počas tých rokov Prvej svetovej vojny, ktorí mali nejaký vzťah alebo podielali sa na tom domácom a zahraničnom odboji, spolupracovali s tým českým odbojom aj s Masarykou alebo s takzvanou organizáciou, ktorá sa nazývala, že Mafia. Bola to taká spravodajská skupina, ktorá vlastne donášala alebo získavala nejaké informácie pre tých členov toho odboja. A môžeme spomenúť mená ako Milan Hoďa alebo Ivan Derer, ktorý pôsobil vo Viedni a ešte boli tam aj určite aj ďalšie mená.
Poďme si povedať k tomu Vavrovi Šrobárovi, keď hovoríte, že bol v správnom čase na správnom mieste, tak bol to tak, že on bol práve v Prahe 28. oktobra. Tamojší národný výbor vyhlasoval proklamáciou vznik Československej republiky, zrejme aj z toho politického, z politickej motivácie, aby tam bol nejaký Slovák, tak potrebovali, aby medzi tými piatimi signatármi bol podpísaný jeden Slovák. A tým bol práve Vavro Šrobár. Čím to, že bol ako keby vhodný kandidát na to, aby bol jedným z tých piatich mužov?
Vavro Šrobár bol politicky aj spoločensky aktívny už viacero rokov, jednak pred vznikom Československa, ale aj pred vznikom Prvej svetovej vojny. Študoval v Prahe. V rokoch 1998 až 1903 alebo 4-5 rokov vychádzal časopis Hlas, kde bol Vavro Šrobár vlastne vedúcim predstaviteľom tohto časopisu spolu s Pavlom Blahom. Boli takí zakladatelia také skupiny, ktorá sa potom nazývala, že Hlasisti. Bola to skupina mladých ľudí, a zväčša študentov, ktorí študovali v zahraničí, najmä v Prahe, ale aj vo Viedni, a ktorí boli kritickí voči vtedajšiemu smeru slovenskej politiky, ktorý reprezentoval turčiansky Svätý Martin na čele so Svetozárom Urbanom Lajanským. Tá kritika spočívala v tom, že kým tí martinskí národniari sa orientovali jednak na Rusko a jednak očakávali záchranu od niekoho zvonka, tak títo hlasisti, najmä pod vplyvom Masarykovej politickej filozofie, sa snažili o nejakú drobnú prácu medzi ľuďmi a vychádzali z predstavy, že proste naše domáce veci si musíme vyriešiť my sami svojou vlastnou prácou. Uh-huh. A plus Šrobár bol ovplyvnený teda Masarykom, Šrobár študoval v Prahe za lekára, ale stretával sa aj s Masarykom, dokonca aj v jeho byte, aj v rámci takej skupinky slovenských študentov. No a potom udržiaval Šrobár aj ďalší Slováci, títo hlasisti, alebo bývalí hlasisti, mali kontakty na územie Čiech, na českých predstaviteľov. Čiže tie kontakty medzi Čechmi a Slovákmi už existovali aj pred vypuknutím Prvej svetovej vojny. No a A práve na základe toho, teda, že tej predchádzajúcej Šrobarovej činnosti a kontaktmi na Prahu, na Čechy, na Masaryka, vlastne bol vodným človekom v tej Prahe na podpise toho dokumentu, keď sa nachádzal.
Nebolo tak, že by to bol jediný Slovák, ktorý ho tam našli na ulici?
Nie, bol to, určite nie. Bol to
politicky aktívny, nakoniec o tom svedčí.
Bol to áno známy človek.
On sa neskôr stal ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska, tesne po vzniku republiky. Prezýva sa mu aj prvý slovenský diktátor, keďže naozaj, že vtedy mal vlastne, že plné kompetencie. Na druhú stranu, že je to zaujímavé, že dnes už toho človeka akože veľmi nepoznáme, aj keď pri tom zrode republiky bol.
Áno, no, to je pravda, patrí medzi menej známych. A on sa až potom, keď vznikol Československo, tak sa potom utiahol do úzadia, pôsobil ako senátor v Československom parlamente. Tam boli určité aj nezhody medzi Šrobárom a potom Milanom Hodžom, ktorý sa snažil Šrobára trochu odsunúť do úzadia. No a... Ale to je aj tým teda, že tá Šrobárová činnosť, v podstate to najhlavnejšie, čo urobil, ako ste spomínali, bola tá funkcia toho ministra s plnomocou pre správu Slovenska a ďalej vlastne už ako keby už bol ten Šrobár v úzadi.
To bol vrchol jeho kariéry. No, vy ste povedali, že teda z pohľadu Slovenska ten vznik republiky, ktorý teda v Prahe sa udial 28. októbra, tak pre nás je dôležitý ten dátum 30. októbra, tá známa deklarácia slovenského národa. Zvolala ju Slovenská národná strana, čo je vlastne strana, ktorá vznikla v roku 1871. Ak sme si všimli teraz pred parlamentnými voľbami, tak členovia tej súčasnej Slovenskej národnej strany nosili trička s letopočtom 1871 a hlásia sa k tej istej strane alebo strane s tým istým názvom. Asi by sme si mohli niečo o tej strane povedať, že to asi nie je tá strana, ktorú poznáme dnes.
No samozrejme, že nie. Tá súčasná Slovenská národná strana, ktorá pôsobí na slovenskej politickej scéne, bola založená, alebo ak niekto chce, obnovená tesne po novembri 89. Ona sa síce hlási k odkazu tejto historickej, to sa to rozlišuje aj v historiografii, aj v publicistike, sa hovorí o súčasnej a potom o historickej SNS. Či je tam nejaké nadviezovanie? No nie, lebo medzi tým bola proste 10 ročia tá Slovenská národná strana neexistovala. A ja by som sa veľmi nechcel akože vyjadrovať k súčasným predstaviteľom SNS alebo k súčasnej politiky, ale nemyslím si, že má niečo spoločné s tou historickou.
Asi by sme totiž to mali povedať, že to bola prvá slovenská politická strana skutočná, ktorá vznikla vlastne na tomto území a vlastne v nej pôsobili alebo za ňu neskôr kandidovali aj politici, ktorí vlastne potom odišli do rôznych iných strán. Čiže napríklad aj Milan Hodža, aj ten Pavel Blaho, neviem, či priamo Vavro Šrobár sa angažoval priamo v Slovenskej národnej strane, ale že to bola vlastne, že vtedy strana, alebo na konci 19. storočia, ktorá zastrešovala, že všetkých vlastne politicky aktívnych ľudí na Slovensku. Viac menej.
Áno.
A až postupne sa rozdielovala, keď Andrej Hlinka založil Slovenskú ľudovú stranu a podobne. No,
ešte takto by som doplnil, ak môžem, že ona to síce bola oficiálne tá jedna politická strana, ale takých, že politických prúdov alebo politických predstav, čo by sa malo robiť na Slovensku, bolo viacero. Uh-huh. Napríklad 60. roky Nová škola Slovenska pôsobila na území Slovenska, tam mala iné predstavy. Alebo potom sme spomínali tých hlasistov, tí tiež mali iné predstavy. Ale potom už to boli aj zárodky potom iných strán. Sociálna demokracia, ľudová strana, vlastne na prelome toho 19. a 20. storočia sa už aj tieto smery v rámci slovenskej politickej strany začínali nejak konkrétnejšie formovať.
Môžeme o Slovenskej národnej strane, tej historickej, ktorá vznikla v tom 1871, povedať, že nejakým spôsobom sa jej darilo zásadnejšie zasiahnuť do uhorskej politiky alebo presadiť sa v tom uhorskom politickom systéme?
Ani veľmi nie. Ona tak oscilovala medzi politickou činnosťou a politickou pasivitou. Jednoducho, keď už tá maďarizácia bola príliš silná, tak uznali predstavitelia tej historickej SNS, že asi bude lepšie, keď proste nebudeme robiť nič, ako by sme mali draždiť tých maďarskej politickej elity. Potom zase, keď sa situácia podľa ich názoru trochu uvoľnila, tak opäť zase dala nejakých kandidátov do uhorského snemu a potom zase v období prvej svetovej vojny zase bola pasívna alebo vyhlásila pasivitu, aby nečelila nejakým perzekúciám alebo aby jej predstaviteľ neboli obviňovaní z vlasti zrady alebo s kolaboráciou s nejakými nepriateľskými silami.
Ono o tom asi svedčí to, že keď ja som sa pozeral vlastne na to, ako sa aj darilo v tých voľbách do Uhorského snemu, čo neboli, treba si to povedať, že to neboli všeobecné voľby a ľudia nemali že všeobecné volebné právo, ale...
Ale tam bola obrovská korupcia, podvody a podobne. Čiže naozaj dostať sa akože do Uhorského parlamentu, ak sa dostal nejaký slovenský kandidát, tak to bola proste významná vec, že sa také niečo podarilo.
A viac menej väčší úspech zaznamenali až v roku 1906, keď sa podarilo, tuším, že 7. slovenským kandidátom dostať do Uhorského snemu. No, ja vlastne len ma to zaujíma, že v kontexte toho, aby sme si predstavili, že ten zvolávateľ teda tej porady Martinskej, keď sme sa prihlásili Československej republiky, bola teda strana, ktorá tu nejakým spôsobom existovala a ona mala predsedu, ktorý sa volal Matúš Dula, ak som teraz nespletol jeho meno, a ktorý bol ako keby aj predsedom toho zhromaždenia, toho Martinského. Mm-hmm. Opäť je to človek, o ktorom asi dneska nič moc nevieme. Ako to?
No je Dulovo námestie, tu v Bratislave, takzvaný Dulák.
To možno, že teraz ľudia sa mnohí dozvedeli, že prečo, že po kom je to pomenované.
Áno, tak to je tento Matúš Dula. No, on potom, keď vznikol Československo, nehral nejakú dôležitú úlohu. V podstate bol to... Ani v tej slovenskej histórii, nechcem akože nejakým spôsobom dehonestovať alebo zľahčovať jeho úlohu, ale možno nejaká najväčšia zásluha je práve takáto nejaká administratívna. Tá Slovenská národná strana alebo niektorí predstavitelia potom sa snažili robiť ako keby nejakú svoju politiku po vzniku toho Československa na území Slovenska prostredníctvom tzv. Slovenskej národnej rady. Čiže ako keby sme tu mali nejaké dva smery. Bol tu ten Vavroš Robár, ktorý potom prišiel na územie Slovenska so svojimi spolupracovníkmi, stal sa tým ministrom s plnomocou pre správu Slovenska, ako sme spomínali. Ale plus tu boli Dula a niektorí ďalší, ktorí vlastne tiež chceli organizovať ten politický život na Slovensku prostredníctvom tej Slovenskej národnej rady.
Ktorá vznikla 30. októbra v Martine.
Áno. Len problém bol v tom, že táto národná rada nemala za sebou proste nejaké mocenské štruktúry, ktoré by mohla reálne tú politickú moc na Slovensku prevziať a ovplyvňovať a proste riadiť nejaké politické procesy. Samotný Šrobár s tým mal veľké problémy, veď najprv vláda sídla v Skalici, potom v Žiline a až po pomerne veľkých problémov sa aj podarilo dostať do Bratislavy. A za pomoci teda represívnych síl, četníkov, vojska a tak ďalej.
Mm-hmm. Čiže vlastne to je jeden z tých dôvodov, prečo nakoniec Dulu nepoznáme, on sa vlastne ani politicky nepresadil akože na začiatku vzniku republiky. No keď už hovoríme o tých osobnostiach, ktoré ako keby zohrali rolu pri vzniku Československa, tak asi by sme si mali povedať, že tam bol Andrej Hlinka, čo je vlastne, že asi je pre bežného súčasného poslucháča oveľa známejšie meno, je to teda aj jeden z najvýznamnejších, zrejme najvýznamnejší slovenský politik toho medzivojnového obdobia z hľadiska volebných výsledkov, teda možno, že nie je z hľadiska významu v tej republike, ale z hľadiska...
Významu v republike určite nie.
Ale z hľadiska toho, že jeho strana získavala...
Z hľadiska publicity, seba prezentácie, ale aj tých volebných výsledkov, áno.
Andrej Hlinka teda bol tiež v Martine 30. oktobra zakladateľ Slovenskej ľudovej strany, ktorá vznikla už teda pred prvou svetovou vojnou, neskôr teda predstaviteľ ľudáckej politiky. Ako veľmi dôležité bolo, aby vznik Československa podporil práve on?
Tak to je dobrá otázka. Andrej Hlinka, podobne ako Šrobár, ináč koniec koncov, oni sa veľmi dobre poznali, Hlinka a Šrobár, lebo boli z jedného kraja, z Ružomberka.
Sedeli vo väzení, nie?
Sedeli aj spolu vo väzení, Hlinka trochu dlhšie. A čiže oni sa poznali z detstva, vlastne boli kamaráti z mladosti, ale potom sa ľudsky aj politicky od seba oddelili alebo rozišli. No a čiže Hlinka bol tiež proste známy na Slovensku, alebo veľmi známy na Slovensku, jednak ako katolický farár, ale viac ako politik takého ľudového razenia. No a je dôležité, že Hlinka samozrejme tiež bol v tom Martine, nemohol tam chýbať. A teda jednoznačne sa postavil za vznik Československej republiky a za spoluprácu českého a slovenského národa. Treba ešte povedať, že ten text deklarácie obsahuje okrem inou formuláciu, ktorá hovorí o československom národe. Uh-huh. Čiže možno to je tak trochu paradoxné. A potom neskôr Hlinka, už keď robil, alebo veľmi krátko na to, už keď robil iný štýl politiky, tak vlastne zľahčoval svoj podpis na tej deklarácii slovenského národa a že tým sa tam všetci stretli a veď to bola taká atmosféra a tak. Ale potom veľmi krátko po vzniku Československa v podstate Andrej Hlinka otáča od tej svojej podpory Novej republiky a veľmi rýchlo prechádza na pozície autonomizmu a môžem povedať až separatizmu, aj keď s tým by viacej historici nesúhlasili, že išlo o separatizmus, ale v neskôršom období, už od 30. rokov, ten autonomizmus sa hlásal už aj za cenu republiky, to znamená, že už je to potom jasný separatizmus.
S Linkom sa spája jedna vec, ktorá teda súvisí so vznikom Československa, to je dobrodružná cesta na parížske mierové rokovania, kde sa rozhodovalo o tých konsekvenciách prvej svetovej vojny. Mm-hmm. Linka tam odišiel bez vedomia predstaviteľov vzniknutej Československej republiky, bez vedomia Masaryka či ministra Beneša, dokonca s falošným pasom. O čo mu vlastne vtedy išlo?
Bolo by dobre si ešte ďalej trochu dokresliť vlastne charakter tej Hlinkovej osobnosti. On bol jednak veľmi, veľmi ambiciózny. Minimálne v tých začiatkoch jeho politickej činnosti mu nie je možné uprieť nejakú úprimnú snahu o zlepšenie postavenia toho slovenského národa. Avšak na druhej strane neoplýval nejakým veľkým vzdelaním a určite nie vzdelaním v oblasti politiky spoločenských vied. A druhá alebo jedna z takých ďalších povahových vlastností bola, že bol ľahko ovplyvniteľný ľuďmi, ktorí mali vyššie vzdelanie ako on, a čiže určitého dôvodu ich proste rešpektoval ich názor. Uh-huh. A dvaja vlastne ľudia, ktorí mali z tohto hľadiska na neho najväčší vplyv a veľmi negatívny, boli František Jehlička, ktorý ho nahovoril práve na tú cestu do Paríža, a potom krátko na to Béla, alebo po slovensky Vojtech Tuka, ktorý v skutočnosti určoval politiku v 20. rokoch tej Slovenskej ľudovej strany alebo Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany. A celý ten projekt autonómie a vlastne tá myšlienka bola Tukovou záležitosťou, ktorú potom Hlinka, ovplyvnený Tukom, Hlinka presadzoval. Mm-hmm. A teda tá cesta do Paríža, na to nahovoril Hlinku František Jehlička, čo bol tiež katolický kňaz, ale proste preukázateľne už aj v tej dobe bol to agent v maďarských službách, čiže agent maďarského revizionizmu. To znamená, že jeho snahou bolo opätovné pričlenenie územia Slovenska k Maďarsku. Tento Jehlička vypracoval aj tzv. Memorandum, krivt slovenského národa, ktorú potom mali v Paríži predložiť predstaviteľom tedajších veľmocí, ktorí tam rokovali vo Versailles. Tento text memoranda bol napísaný vo francúzštine, čiže Hlinka nepoznal text toho memoranda, lebo...
Ktorý tam niesol,
lebo Hlinka nevedel po francúzsky, iba sa spojil na to, že Jehlička povedal, že je tam napísané zhruba toto, však podpíš to a hotovo. Mm-hmm. Čiže preto tam akože Hlinka to podpísal, aj tí ďalší traja spolucestovateľia na tej túre do Paríža. A oni ešte sa zastavili predtým v Polsku u Pilsudského. Tam sa mu sťažovali na strašné postavenie slovenského národa v novozniknutom Československu, že to je dokonca ešte asi horšie ako za Uhorska. No a tento samozrejme veľmi uvítal, lebo Polsko bolo de facto v nepriateľskom vzťahu k Československu kvôli územnému sporu o Tešinsko. Čiže ochote im vystavil falošné pasy. Hlinka mal pas na meno Berger a krstné meno Pavel, alebo to už nie je dôležité. A proste prišli s falošnými pasmi na územie Francúzska, ubytovali sa v kláštore, pretože kláštor na rozdiel od hotelov nemusel evidovať zoznam hostí. Uh-huh. Ale po istej dobe z toho kláštora sa museli vysťahovať, išli do hotela, tam sa museli jadne zapísať. No a polícia proste zistila, že sú tu ľudia s falošnými menami, s falošnými pasmi, čiže niekoľko dní, čo boli v Paríži a pokúšali sa dobiť na rokovania mierovej konferencie, tak proste francúzska polícia ich požiadala, aby opustili územie Francúzska, že sú tam nelegálne na falošné pasy.
A on za to neskôr sedel aj vo väzení v Československu?
No, on teda z tej delegácie piatich, on jediný sa vrátil do Československa, Hlinka. Jehlička išiel priamo do Maďarska, a zvyšní išli buď do Spojených štátov alebo do Poľska. A krátko teda, a ešte predtým, než sa Hlinka vrátil na územie Slovenska, tak už poslal článok do jedného českého časopisu. Myslím, Ček sa volá ten časopis, a kde teda píše na svoju obhajobu a zároveň už vyzýva ešte cestou potenciálnych vyšetrovateľov československých, tak už tam ich osočuje, že sú to proste nejaké politické hyeny a podobné veci. A že teda vracia sa naspäť a čaká teda akože na proces a na tieto veci. Čiže ako keby oznamoval, že vraciam sa do vlasti, alebo vraciam sa do Československa a čaká, že bude so mnou vedený nejaký proces.
Mm-hmm. No, zaujímavé vlastne na tejto ceste je, že teda akože to je takto hlinkové, naivné politické dobrodružstvo, ale ktoré vlastne že vychádza z toho, že napriek tomu, že bol pri vzniku Československa, podporil ho, tak neskôr jednoducho nejakým spôsobom kritizoval to postavenie Slovákov a to vlastne, že ako vyzerá to štátoprávne usporiadanie a to, že Slováci nezískali autonómiu. Celá tá argumentácia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany bola vlastne založená aj čiastočne na odkaze na Pittsburghskú dohodu, ktorá predchádzala tomu vyhláseniu, ktorá predchádzala vyhláseniu, ktorá predchádzala deklarácii slovenského národa z 30. októbra, tá bola z 30. mája 1918. Podpísali ju v americkom Pittsburghu zastupcovia Slovenskej ligy v Amerike Českého národného združenia Zväzu českých katolíkov s Tomášom Garrigom Masarykom. No v čom bol teda problém? Že prečo sa vlastne odkazoval práve na Pittsburghskú dohodu? Prečo vlastne aj na základe tohto odkazu išiel do Paríža sám na vlastnú pesť? A prečo vlastne hovoril o tom, že vlastne tá republika nevyzerá tak, ako on si predstavoval?
No v tej dobe, keď išiel Hlinka do Paríža, tak o žiadnej Pittsburghskej dohode ešte nič nevedel. On sa o nej dozvedel až neskôr prostredníctvom tých niektorých amerických Slovákov. A vtedy akože bol z toho nadšený, že takýto dokument existuje a odtedy sa vlastne ten dokument alebo ten text Pittsburghskej dohody používal v politickom boji v tej prvej Československej republike. A práve túto dohodu alebo tú listinu využívali teda tieto autonomistické alebo separatistické sily a teda Hlinková slovenská ľudová strana a Slovenská národná strana. A preto je, aj možno aj my dnes rozprávame, alebo teraz rozprávame o tom dokumente, práve kvôli tomu, že ten jeho význam tej listiny bol oveľa väčší v tom politickom boji v Československu, ako reálny význam počas toho obdobia aj v tom roku 18, keď to bolo v tej Amerike napísané. To vlastne bola listina, dohoda medzi občianskými združeniami, to neboli ani politické nejaké politické síly, to boli občianske združenia Slovákov a Čechov, v podstate amerických občanov slovenskej a českej národnosti, ktorí žili, pôsobili na území Spojených štátov. Ale zároveň je to istým spôsobom aj taký prejav politickej vyspelosti tých našich krajanov alebo tých našich predchádzajúcich krajanov, ktorí v prostredí tej americkej občianskej spoločnosti a americkej demokracie dokázali takýmto politickým spôsobom uvažovať. Ale potom ešte na konci toho dokumentu, tej Pittsburghskej dohody je napísané, že konkrétnosti toho politického usporiadania, čiže ako naozaj reálne ten novozniknutý štát bude vyzerať, nechávajú na tých domácich politických predstaviteľov, aby teda oni usporiadali ten štát, ako to bude v tej dobe najlepšie možné.
Mm-hmm. A tam asi to, prečo vlastne, že Hlinkovi slúžila tá Pittsburghská dohoda neskôr na jeho kritiku usporiadania Československej republiky, bola veta, že Slovensko bude mať vlastnú administratívu, svoj snem a svoje súdy, čo on chápal ako prísľub autonomie.
Áno, ale keď sa na tým reálne zamyslíme, na tie konkrétne ustanovenia, ako ste teraz práve povedali, tak potom čo sú to, že slovenské súdy? No, súdy boli vlastne československé, na ktorých pôsobili sudcovia českej, slovenskej aj nemeckej národnosti alebo aj iných. A školstvo bolo slovenské, učilo sa po slovensky. Bolo postavených stovky škôl, knižníc, bola založená slovenská vysoká škola v roku 19 Univerzita Komenského. Ďalej slovenský snem. Tu bol parlament československý, národné zhromaždenie, v ktorom boli volení politickí predstavitelia, ktorí vzýšli z volieb z celého územia Československa. Čiže boli tam aj slovenskí politici. A z tých volieb potom vznikli aj vlády, ktorých pôsobili aj slovenskí ministri, keď to chceme teda takto národnostne hovoriť. Navyše v roku 1927 v Československu prebehla reforma verejnej správy, kedy predchádzajúce župné zriadenie sa zmenilo na krajinské, čiže územie Slovenska získalo širšiu mieru samosprávy na čele s krajinským prezidentom. To, že nejaké reálne jeho kompetencie neboli veľmi veľké, je druhá vec. Ale chcem teda poukázať, že keď si zoberieme tie jednotlivé ustanovenia tej Pittsburghskej dohody, ako to reálne vyzeralo, tak vlastne čo z toho ako keby neplatilo. Uh-huh. Možno jedine ten snem, že, ale to by znamenalo samostatný zákonodárny orgán na území Slovenska. Lenže to nemalo nejaký veľký význam a v podstate nikto taký nejaký vlastný zákonodárny orgán na Slovensku ani nechcel.
Ja to len doplním a potom ten krajinský snem. Možno, že pre našu predstavu by som ho mohol pripodobniť župnému zastupiteľstvu v tom 27. vznikol a existoval. Je to vlastne, že celom smerujem k tomu, že my vlastne vieme z tých dejín po 28. oktobri, že tu boli ľudia, ktorí si to vlastne že predstavovali trochu inak a ktorí stáli pri vzniku Československa. Preto je vlastne, že asi na mieste je otázka, že či to mohlo dopadnúť inak ešte tom 28. alebo respektíve 30. oktobri. Či vtedy bola nejaká relevantná sila alebo úvaha, že by Slovensko sa nestalo súčasťou Československa, napriek tým dohodám, ktoré boli, alebo kontaktom s Čechmi, a že by to vlastne celé mohlo vypáliť inak.
Iná alternatíva neexistovala. Jedine mohlo ostať ten starý stav, že Slovensko by ostalo súčasťou Uhorska. Ale to tiež nebolo reálne z toho dôvodu, že napríklad aj keď císar Karol, teda rakúsky císar Karol, keď potom už vyslovene ku koncu vojny ponúkal federalizáciu monarchie, ponúkal to českým politickým predstaviteľom, tak problém bol ale v tom, že táto federalizácia nezahŕňala územie Uhorska. Čiže Slovenska sa to nijak netýkalo, územie Slovenska by nebolo federalizované, stále by bolo vlastne integrálnou súčasťou Uhorského kráľovstva, tak tí českí predstaviteľe jasne povedali, že nič také neprichádza do úvahy, proste územie Slovenska bude súčasťou Československa a to, že ten návrh federalizácie sa nevzťahuje na územie Slovenska, jednoducho je pre nás proste nepriateľný. Čiže nemáme sa ani o tom vôbec čo diskutovať, ak Slovensko v tomto nie je zahrnuté.
Ja sa pýtam aj preto, že keď ešte počas tej schôdky v Martine, teda koncom októbra 1918, keď sa rozhodlo o pripojení Slovenska k Československu, tak vtedajší uhorský predseda vlády, gróf Michal Karoli, poslal vlastne, že tej novoustanovenej Slovenskej národnej rade, ktorá tam v Martine vznikla, telegram, kde Slovákom fakticky núkal autonómiu a tí politici na to nereflektovali.
Nie, to nemal vtedy žiadny význam. Ono, napríklad, keď som spomínal tú Karolovú federalizáciu, alebo aj dokonca aj teraz tento Mihályho návrh, niekoľko desaťročí dozadu to by bola úžasná vec, aby tá federalizácia, vtedy aj českí predstaviteľi, aby to jednoducho určite brali všetkými desiatimi, ale v tej konkrétnej situácii, na konci vojny, kedy Rakúsko-Uhorsko vlastne už kapituluje, vojna je pre nich prehratá, iná alternatíva na stole nebola. A aj tá pozícia, s ktorou vlastne tí českí alebo aj slovenskí politici a než rokovali, ale odpovedali rakúskym alebo maďarským predstaviteľom, bola úplne odlišná. Oni jednoducho cítili tú sílu, že hovoria proste s porazenými. A vy nám teraz dávate, 10 ročia ste nám takéto niečo upierali a teraz vlastne, keď sa blíži váš politický koniec, tak nám teraz niečo dávate, no tak akože prepáčte, ale to si nechajte.
Aký bol postoj vlastne k Čechom? My sme povedali, že niektorí slovenskí predstavitelia študovali v Česku, boli tam nejaké kontakty, boli kontakty krajanských združení v Amerike, ale ako sa bežní Slováci pozerali na Čechov? Že bolo to to, čo my máme dneska, že bratský národ, alebo bolo to komplikovanejšie?
Bolo to komplikovanejšie z toho dôvodu, že najmä po tom vyrovnaní v tom roku 1867 tie kontakty medzi Slovakmi a Čechmi neboli také intenzívne, ale do istej miery ochladli aj v tej druhej polovici 19. storočia kontakty medzi kultúrnymi elitami českými a slovenskými z toho dôvodu, že tie české elity sa do určitej miery cítili byť urazené Štúrovou jazykovou rozlukou. Uh-huh. A až potom ku koncu toho 19. storočia a na začiatku 20. sú obnovené opäť také intenzívnejšie kontakty medzi Slovakmi a Čechmi, ale teda predovšetkým na tej úrovni tých kultúrnych alebo politických elít. Napríklad Vavro Šorbák, ako sme spomínali, tak on hovorí, že keď prišiel študovať do Prahy, nachádzame sa v druhej polovici 19. storočia, tak to pražské obyvateľstvo jeho Slováka brali ako keby, že to je niečo, proste niečo úplne vzdialené. Nerobili rozdiel medzi Slovákom, Srbom, Bulharom, Rusom. Proste to bolo všetko niekde, také tie národy, ktoré sú niekde tam vzadu, ďaleko a my s nimi v podstate nič nemáme. Čiže a bolo aj veľkou snahou aj Masarykovou, aj ďalších, proste tým českým, ale nielen politickým predstaviteľom, ale aj tomu bežnom národu ukázať, že máme blízko prvé k tým Slovákom.
Ja keď som o tom hovoril s českým publicistom, ktorý píše veľa kníh o histórii, Pavlom Kosatíkom, autorom knihy Slovenské storočie, ten hovoril, že ten postoj zo strany Slovenska bol akože komplikovanejší. On hovorí, Maďari boli to jediné, čo vaši predkovia poznali, boli síce blbí páni, ale aspoň sa vedelo v tom chodiť. Česi boli pre druhú väčšinu Slovákov záhadou. Aj keď pred prvou svetovou vojnou existovali československé kontakty, týkali sa iba peny oboch národov, a keďže Čechov predchádzala povesť ateistov a ľudí, ktorí majú v pláne ustajniť v kostoloch kone, bolo rozhodovanie o budúcnosti Slovenska pomerne ťažké. Zjednodušuje?
Je to trochu zjednodušené, lebo tento obraz Čechov ako ateistov, ktorí proste prišli búrať kostoly a robia ako nehanebné veci, rozšilovala najmä na Slovensku, po vzniku Československa práve tá ľudacká propaganda politická. Mm-hmm. Teda netvrdím, že nemohli byť niektoré necitlivé skutky napríklad českých vojakov alebo českých učiteľov, keď povedzme, sa nejak necitlivo vyjadrovali k náboženskému cíteniu Slovákov, také incidenty boli, ale robiť z toho, že Česi akože búrali kostoly alebo stretávali sa s prostitútkami v katolických kostoloch a robili tam nehadné veci. To bolo výsledok na iba politická propaganda.
Rozumiem, treba aj povedať, že napríklad, aby sme chápali to myslenie, tak napríklad Andrej Hlinka bol v 1918-19 proti tomu, aby sa v školách vyučovala evolučná teória darwinizmus.
Aj neskôr bol proti tomu.
Hej. Čiže to myslenie bolo ako keby rozdielne. No, keď už som hovoril, že keď hovoríme o tých že slovenských mužoch o oktobra 1918, koho by sme ešte asi mali spomenúť? Asi by sme mali spomenúť Milana Hodžu, ktorý tiež pricestoval do Martina, ktorý sa na tom podielal. Neskorší predseda československej vlády 35 až 38 a jeden z najvýznamnejších asi z pohľadu reálnej moci slovenských politikov v tom medzivojnovom období. On zohral akú úlohu v tom 1918 v tom oktobri?
Milan Hodža pôsobil pôsobil v Budapešti a on mal svoju úlohu, že pri vyjednávaní alebo pri stanovovaní nejakých tej južnej hranice. A Milan Hodža bol už tiež predtým dlhšiu dobu proste aktívny tej slovenskej politike, ale v tom konkrétnom prípade, ako hovoríte, nehral nejakú dôležitú úlohu, že by tam nejaký spôsobom teraz proste vystupoval a mal nejaké vedúce slovo alebo niečo také, tak to nie. Mm-hmm. Ono v podstate to stretnutie v Martine nebolo v takom zmysle, že je tam teraz nejaká jedna vedúca hlavná osobnosť, ktorá by to všetko vlastne organizovala a strhla nejakých všetkých proste za sebou. Bol to kolektív ľudí, ktorí mali nejaké to svoje miesto v tej slovenskej politike alebo slovenskej kultúre, lebo to neboli iba politici, tam boli aj spisovatelia a kultúrni pracovníci, ktorí sa na teda všetci zišli a vlastne týmto som jednotne deklarovali to opičenie k tomu Československu.
A neskôr boli predstaviteľmi aj rôznych politických prúdov, čiže my sme sa bavili o Ohlinkovi, ktorý bol predstaviteľom ľudáckého prúdu, Vavroš Robár bol neskôr spolu, aj tak ako Milan Hodža, členom agrárnej strany, aj keď každý trochu inde mentálne. A bol tam ešte Ivan Derer, ktorý bol predstaviteľ vtedajšej sociálnej demokracie, čo je možno zaujímavá vec, ktorú si mal, kto asi uvedomuje, že strany, ktorá v 1920. nakoniec slovenské voľby vyhrala. Čiže k tomu ešte, asi by som sa spýtal k Ivanovi Dererovi, opäť, jeho nejaká úloha kľúčová, alebo len teda ako keby dotváral tú mozaiku, že predstaviteľa všetkých rôznych tých
hlavných politických... Dotváral tú mozaiku, on bol vtedy ešte mladý, pôsobil vo Viedni. Keď vypukla vojna, tak napísal článok Hyeny chcú vojnu. Tým bol vlastne, kde sa postavil rázne proti prvej svetovej vojne a snahám Uhorska vlastne niečo tou vojnou získať. Ale jeho teda význam naberá, alebo jeho činnosť naberá na význame potom po vzniku Československa, kedy bol súčasťou viacerých vlád a teda zastával viaceré ministerské posty v československých vládach.
Kebyže uzavriem túto personifikovanú debatu typickú pre súčasnú slovenskú politiku, že my naozaj akože si mnohé tie politické kroky stotožňujeme s konkrétnymi osobnostiami, dá sa o tom 28. respektíve 30. oktobri 1918 povedať, že ktorý zo slovenských politikov mal najväčší význam a vplyv na to, že sa Slovensko pripojilo k Československej republike?
Zo slovenských politikov? Najväčší význam alebo najväčší zásluh na to mal Masaryk. Bez Masaryka by nebolo Československo, ani by nebolo Slovensko v Československu.
A môžeme Masaryka nazývať slovenským politikom vďaka tomu, že bol z polovice Slovák?
No, ja by som rád povedal, že my máme obrovskú tendenciu proste nechávať Masaryka iba Čechom. A neviem, veľmi, teda tuším z akých dôvodov, ale je to na škodu, lebo bol to jednoducho významný, aj keď nemusíme s ním vo všetkom súhlasiť, to, že to bol významným štátnikom európskeho, možno až svetového významu, je proste uznávaná záležitosť. Navyše, ako etnicky on bol polovičný Slovák a polovičný Moravák a on sa akože aj hlásil k tomu slovenskému pôvodu. No a bol prezidentom štátu, ktorý bol štátom aj Slovákov, aj Čechov. Slováci neboli žiadna národnostná menšina, ako to niekde môžeme počuť. No a ak chceme dobre z nejakých tých echt slovenských predstaviteľov, ktorí na to mali najväčšiu zásluhu, tak Štefánik významným spôsobom pomáhal Masarykovi v tých snahách založiť Československo. Čiže bez Štefánika by to možno tiež nebolo. No a potom sú tu Ivan Dere sme spomínali, Milan Hodža, Vavro Šrobár. Asi Vavra Šrobára by som asi najviac potom, okrem Masaryka a Štefánika, asi Vavro Šrobár by bol takým tretím človekom.
Tak sme si teda pomenovali tie zásluhy. Ja ďakujem, že hosťom dnešného podcastu v redakcii bol Tomáš Jahalka, odborný asistent na katedre politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity.
Ďakujem pekne za pozvanie. Dovidenia.
Moje meno je Dušan Mikušovič a teším sa do počutia na budúce.
Čo majú spoločné Tucson, Bayon, Santa Fe a nová Kona? Všetky SUV značky Hyundai nájdete teraz skladom v Autopolis Bratislava. Nájdite sa so svojím novým autom. Či ho už potrebujete na každodennú jazdu mestom alebo na dlhé rodinné výlety. Autopolis má Hyundai naozaj pre každého. Vyberte si veľkosť, motorizáciu aj farbu presne podľa svojich predstáv. Spoznajte i hneď dostupné modely na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Račianskej.